Velkommen til programmet Pilgrim, der vil gerne tage dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen, og som man kan høre, er jeg blevet lidt hæs, men det går forhåbentlig alligevel. Vi er i dag samlet i Østbirk Præstegård, den gamle præstegård, nu Sognegård, for at markere, at det er 4. maj. Vi skal tale om fædrelandskærlighed, og rundt om bordet herinde sammen med kage og kaffe, der sidder Kirsten Elli, som er journalist, Liselotte Hornemann Krag, der er teolog, og så Mette Bock, der er sognepræst her på stedet. Og lad os hoppe ud i det. 4. maj. Hvad betyder det for dig, Mette?
Det betyder rigtig meget. Jeg sætter lys i vinduerne og har lært mine børn at sætte lys i vinduerne og fortæller mine børnebørn om, hvad det var, der skete den 4. maj. Og jeg kan godt lide at lytte til befrielsesbudskabet fra London, så det betyder rigtig meget for mig. Det gør det virkelig. Og det er noget, som jo ikke bare er sådan en romantisk følelse af, at man genopdager historien. Jeg synes også, det taler hvert eneste år ind i en eller anden konflikt, der er ude i verden.
Jeg har det ligesom dig, Mette. Det er en fortætte stemning. Det er lys i vinduerne der, hvor det mørkner. Der er, man kan sådan skære igennem den der fornemmelse af forår og befrielse. Og jeg får også gåsehud, når jeg hører lyden fra London. Ja, så der er meget sansebåret ved det. Ligeså meget som der selvfølgelig er værdibåret.
Mm. Hvad siger du, Kirsten?
Ja, jeg har det jo lidt anderledes. Jeg kommer fra det tyske mindretal i Sønderjylland, og befrielsen er jo rent personligt, vil jeg sige, kan jeg godt i bifalde, hvad både Mette og Liselotte har sagt. Men det er jo også en påmindelse om at være anderledes og være uønsket. Og man kan sige, at befrielsen startede i min egen lille familie, et vældig ambivalent forhold. Min far, han blev interneret i Forhuslejren for at være tysk mindretalsmand. Det blev han den 5. om morgenen af sin genbo, blev han anholdt og kom som 17-årig i Forhuslejren og var der nogle måneder, og det prægede resten af hans liv. Med bitterhed og med at være ikke forstået. Og sådan noget har det jo med at nedarves, så den har jeg jo også ligesom båret med mig, samtidig med, at jeg havde en dansksindet mor, som ligesom havde et andet syn på det. Så hvis det er noget, jeg kan, så er det simpelthen at balancere mellem de der to yderpoler. Og derfor er det meget ambivalent, hvordan jeg har det med befrielsen. Og jeg var meget voksen, før jeg overhovedet opdagede, at man satte lys i vinduet. Det var nærmest, altså min far, vi jo betragtede nærmest som en hån, hvis naboerne gjorde det, altså over for ham. Så sådan kan man jo også se på sagen.
Så det satte spor ned i din familie?
Ja, det gjorde det. Ja. Det gjorde det meget.
Men det vil sige, at det gjorde det også i min svigerfar tilhørte det danske mindretal syd for grænsen, og var gift med en tysk kvinde. Men han var jo tysk soldat, fordi han var tysk statsborger. Mm. Og han blev fløjet han var ved Østfronten, og blev så fløjet i fangenskab i Norge. Og der gik jo flere måneder, før han kom tilbage til Danmark. Og de valgte så som familie at flytte til Danmark. Mm. Men du kan tro, jeg kender...
Ja, den der
familiefølelsen
er
ambivalensen, ja.
Ja, det gør det. Ja.
Det er jo nogle meget dybe følelser, der er i spil her. Prøv at beskrive de der følelser af, altså hvad det er, der kommer i gang sådan omkring det her med fædrelandet og fædrelandskærlighed 4. maj.
Altså jeg vil jo sige, at man sådan, kulturelt er man sådan lidt fremmedgjort i grunden, når sådan noget her bliver sat i spil. Og det er jo ikke fordi, man kan jo sige, at fædrelandskærligheden er jo stor til, nu er det så Sønderjylland, jeg taler om, det er jo der min familie er opvokset, der jeg stammer fra, jeg også boede der indtil jeg selv blev voksen, helt relativt tæt på grænsen. Så det er jo en stor kærlighed til egnen og til sønderjysk og til alt det, der har med det at gøre. Men samtidig er der jo også en stor fremmedgørelse, fordi jeg altid virkelig følt mig anderledes, end andre har gjort. Og man kan sige, at jeg havde en far, der på grund af hans historie, både med den her internering, jeg ganske kort nævnte, men det er jo også noget, der trækker tråd endnu længere bagud, altså med onkler, der har været i tysk krigstjeneste og faldt ved Østfronten og sådan noget. Så det er en meget, meget lang historie i det her meget omskiftelige politiske landskab, der er. Og hele tiden så har min far jo sådan været så glad for at bo der, hvor han boede, og han har simpelthen boet i den landsby, der hedder Kværs alle dage, fra han blev født til han var 82. Og jeg har også den der store kærlighed til stedet, men jeg har virkelig også følt, at jeg er blevet set ned på og har haft det vanskeligt som barn og ung ved at være sådan en blandingsvare, som jeg var med en tysk far og en dansk mor.
Du har simpelthen fået et sådan stempel, kan man sige.
Ja, det er der ingen tvivl om. Jeg har virkelig følt mig anderledes.
Det er jo virkelig sørgeligt at høre, synes jeg. Altså, min mand var barn i 50'erne. De flyttede så til Danmark på et tidspunkt, da han var en stor dreng. Og han blev opfattet, altså, han blev opfattet, selvom min svigerfar, der var læge, var ansat ved det danske sygehus i Flensborg, så blev han jo opfattet som en, der kom fra Tyskland. Og i Sønderjylland i 1950'erne, det var... Men altså, han formåede, og det er måske det, børn kan, altså, at altså, han bærer ikke rundt på en følelse af på den måde, at være anderledes, men han bryder sig ikke om nogle af de der sange, vi synger den 4. maj. altså, med ugræs, der er født over hegnet og alt det der. Det bryder han sig ikke om. Ja. Men han er jo fuldstændig... Altså, han er helt med på lysene i vinduerne og det danske og alt det der, ikke? Men jeg tror, du har ret i, Kirsten, at der er mange, som tror, at enten så har der været krig, hvor man har slået hinanden ihjel, eller også har alt været idyl i grænselandet. Og sådan er det ikke, for der er rigtig mange konflikter og spændinger har været det fra, at vi var i krig, til man sådan begyndte at tolerere hinanden, til at det jo i dag er en forbilledelig, fredelig sameksistens, selvom der stadigvæk kan være spændinger lige under overfladen.
Ja, for jeg vil jo ikke gøre det til, at det her det har været altså, voldsomt for mig på den der måde, at jeg ikke har været med i noget fællesskab og sådan noget. Jeg har bare altid været meget pinligt bevidst om, hvor anderledes jeg i grunden var, og også er blevet sådan meget... altså sådan at mine legekammeraters møder især sådan har sagt, hvad er det for noget, og når han nu er så tysk, hvorfor rejser han så ikke bare hjem, og hvorfor har I ikke har I flag på juletræet, altså du ved sådan, som man som barn står og tænker på, hvad skal man sige, ja. Altså
hvad kan man sige om de der følelser, Liselotte, altså
ambivalent, ja. Kæmpe stort ambivalent, som jeg sådan set også med de fortællinger, jeg har fået med mig, har fået med mig. Min morfar var på det tidspunkt, altså under krigen, var han sognepræst i Nordjylland, i Tranum. Og Gestapo kom for at hente ham, fordi han talte imod tyskerne fra prædikestolen. Og han gik under jorden, og det lykkedes ham jo, og så ikke at blive nuppet. Og på den måde er der jo ikke, det står jo lysende klart, hvilke værdier, der bliver trampet under fodet der. Og så samtidig så har jeg min mor, som jo var barn der, hun glemmer aldrig de tyske soldater, der var indkvarteret i præstegården. Altså ikke fordi man gerne ville have den, men fordi det var dikteret. At de unge mænd der, de kunne blive fuldstændig, de sad ofte med min mor, som jo ikke var særlig stor på det tidspunkt, hun er født i 38, og legede med hende, og gav en dyb længsel efter deres egne børn. Og det billede der, det har altid været med til at give mig en fornemmelse af, det her, det var mennesker. Altså, det var mennesker, der var sendt i krig og væk fra deres egne børn og kære. Den der enorme ambivalens, som jo ikke kommer til at gå op. Og en anden ting, som jeg også vil sige, som jeg tror, min morfar, det kan jo ikke være nogen tvivl om, hvilke værdier han abonnerede på. Men hele det forfærdelige og ikke særlig kønne opgør, der kom efter befrielsen, hvor alle, sjovt nok lige pludselig, næsten havde været med i modstandsbevægelsen, og feltmadrasserne, altså i gåsøjne, det vil sige kvinder, der havde haft tyske kærester, hvordan de blev behandlet. Der kommer jo en grusomhed og en ækelhed for dagen der, bagefter, som netop deler op i, at kan man sige, hvad er fædrelandskærlighed? Det er, at vi deler op i dem og os.
Det dækker jo over med en hel masse følelser med dybe, dybe rødder. Altså, fordi fædrelandskærlighed og det, der kommer til udtryk der, har jo historiske rødder, som kommer langt tilbage. Og så er der så alle de personlige ting, som ligesom bygges op omkring det. Hvad tænker I om de der altså lange historiske træk, der er egentlig det, der så bliver til fædrelandskærlighed og følelsen af at høre til det ene sted eller ikke det andet sted?
Altså, jeg er en af dem, som holder utrolig meget af grundlovsdag, for eksempel. Fordi jeg synes, hvert år grundlovsdag, så kan vi genbesøge, hvad var det egentlig for nogle grundlæggende værdier, vi lagde ned i vores grundlov, som jo i øvrigt var i høj grad formuleret af præster. Og det er nogle frihedsværdier, som vi måske i dag tager en lille smule for selvfølgeligt. Og derfor er det godt at genbesøge dem en gang imellem. Og det gør vi jo blandt andet. Det kan også ske på andre tidspunkter, men især på grundlovsdag. Ikke? Og jeg er hvert år ude at holde grundlovstaler, og det at se der i de der forårsgrønne haver, det hele blomstrer, og folk er samlet, og vi synger sammen og sådan noget. Ikke? Det er jo, der er jo meget følelse i det, og der er meget sentimentalitet og så videre. Men det vækker jo også noget, som taler ind i vores tid i dag.
Men Mette Bock, når så for eksempel, altså som Liselotte beskriver, og jeg havde en gammel ven, der var modstandsmand, og som oplevede der i dagene efter 5. maj, at hans vision for det, han kæmpede for, brød sammen, fordi der var rigtig mange mennesker, der opførte sig virkelig, virkelig ubehageligt. De der følelser, de kommer jo ind et andet sted end en grundlov og så videre. Ikke? Altså, hvad er det for nogle følelser, og en mangfoldighed af følelser, der ligesom bliver sat i spil omkring det her?
Altså, jeg vil gerne gå tilbage til noget længere end grundloven med det, nemlig til vores evolutionære fortid. Og jeg synes, det er så dybt interessant. Altså, der er primatologer, der har studeret, hvad er det for noget med os mennesker, ved at studere vores nærmeste slægtninge på dyresiden, vi er også pattedyr, chimpanserne. Og i sådan meget kort fortalt, så har chimpanser, de har en iboende tilsyneladende. Altså, der er jo ikke nogen politibetjent, der siger, du skal gøre det her, eller du må ikke gøre det her. De gør det bare. En iboende tendens til, at når deres grupper, de er runde, er en, de sidder, om man så må sige, i et træ. Og så er der en gruppe af dem, der så mere eller mindre tilfældigt bryder op og laver et nabosamfund. Og det er cirka 500 meter længere nede af vejen, eller junglen. Så vil der ske det, at dem i den første gruppe begynder at lave terror på dem, som de vokser op med. Det er fætter og kusiner og brødre og mødre og hvad ved jeg. Og de gør det på den mest bestialske måde. Og det er velbeskrevet, Jane Goodall og hvad de nu hedder alle sammen, har fortalt, hvordan ad over den første gruppe decimerer den anden. Og de gør det på den grusomste vis. Og det, der er det mest forfærdelige, fortæller de her primatologer, der har studeret dem, det er, at det er aber, altså chimpanser bliver jo rigtig gamle, og har mange af de sociale træk, som vi mennesker har. Det er chimpanser, de har nullet og nusset og siddet og vokset op med og leget med, og så lige pludselig, så tager fanden ved den, og så begynder de at decimere hinanden. Og det skal lige siges, de gør det ikke venligt. Altså, nej, det gør de selvfølgelig ikke, men det er så grusomt. Og der er primatologer, der jo siger, der er noget, der tyder på, at vi har slæbt det her med os. Fordi hvordan ellers forklare, at krig er et allesteds nærværende fænomen, hvor end vi mennesker bevæger os på kloden?
Men det har jo meget med identitet at gøre også, og det sørgelige ved os mennesker er jo, at vi tit definerer os selv som modsætning til noget andet. Vi er ikke som tyskerne, vi er ikke som svenskerne, og nu er vi snart slet ikke som amerikanerne. I stedet for at tage den langvarige og vanskelige diskussion om, hvem er det, så vi er. Altså defineret positivt. Og det er derfor, jeg godt kan lide at genbesøge grundloven igen, fordi det er jo ikke en negativ definition af, at vi er ikke det her. Nej, det er, at vi er det her positivt defineret. Ikke?
Altså som menneske kan man sige, at vi har jo et meget, meget fint følende apparat, der har øje for det, der stikker ud, det der er en anelse anderledes. Altså man kan jo sige, hvis jeg nu skal gribe tilbage til sådan et meget, meget nære eksempel på mig levende i en lille sønderjysk landsby, der var der jo nogen, der blev kørt i busser til den nærliggende landsby for at komme i skole, til at komme i den tyske skole. Det var jo nok til, at de var anderledes. At de blev kørt ud af byen hen over bygrænsen, så kom de så hjem igen efter skoletid. Vi andre, vi cyklede bare hen i skolen. Jeg skal lige sige, for lige forståelsens skyld, jeg gik i den danske skole, fordi min mor, hun kæmpede det igennem hos min far. Så ellers havde jeg jo altså, også sagtens kunne være den, der blev kørt afsted hen ud over byen. Og det er sådan nogle små forskelle, der gør det. Og det er jo det, altså et eller andet sted, det er jo vores sanseapparat, det at vi har så meget øje for de små detaljer, de små forskelle. Det er jo det, der skaber krig i virkeligheden, som du også fortæller, Liselotte. Altså, så ser vi også olme på nogle andre, og i hvert fald så bekræfter det os, der ikke er ude, bliver kørt væk, som py her, jeg er der på den rigtige side i hvert fald. Så man skal jo ikke gribe længere ind til den egen familie, hvor der også er familiestridighed, som i virkeligheden også kan køre flere generationer igennem, og ingen kan huske, hvorfor det var. Det her med at være så optaget af at være på den rette side og dæmme os tænkning, det synes jeg virkelig, vi skal være lidt opmærksomme
men,
på.
Men det ligger utroligt dybt. Ikke?
Altså, det gør dem og også. Vi har jo stadigvæk, altså i Tinglev for eksempel, det synes jeg er det mest oplagte eksempel, der har vi jo stadigvæk på den ene side af vejen, der ligger de tyske institutioner, og på den anden side af vejen, der ligger de danske institutioner. Ja. Ikke? Nu lever de i fredeligt samvær med hinanden, og der er virkelig meget godt og fint samarbejde. Ikke? Men det er jo igen, altså altså vi forstår os selv, synes vi, også på en god måde ved at definere os i modsætning til nogle andre.
Men det interessante er jo så også, nu nævnte du det der Tinglev eksempel, altså det er jo meget sådan i Sønderjylland jo i hvert fald også sådan, jamen jeg har jo ikke noget imod tyskerne. Jeg har ikke noget imod mindretal. Nej, det har deres bare de ordentlige mennesker, så er det fint nok, siger man. Men alligevel er det jo nok til, at man ikke, altså det er ikke dem, man sidder og spiser frikadeller sammen med, vel?
Altså man kan jo godt...
Så det er sådan lidt mere skjult også, og det er subtilt, det her, der foregår langt hen ad vejen. Og så er det jo faktisk svært at gøre noget ved det.
Ja. Men der findes jo forskellige typer af det at høre til, og også af kærlighed og til fædreland. Og jeg tænker, når vi sådan for eksempel lytter til en Lærke Lettet eller nogle af de der sange, så bliver vi jo, altså jeg bliver fyldt med en glæde, eller med sådan, der er sådan et eller andet i en dansk hjertelig identitet, som på en eller anden måde kommer frem. Men så læste jeg her for ikke så lang tid siden en bog af Ida Auken, hvor hun beskriver, hvordan hun som 14-årig kom til USA, og der skulle stå, jeg ved ikke om de står ret op og ned, men altså med hånden på brystet, og så blafrende amerikansk flag, og så, ja, altså, sværge,
ja,
troskab imod det amerikanske flag. Uh-huh. Altså, jeg tænker, at når vi taler om fædrelandskærlighed, så taler vi også om noget, der ser forskelligt ud i forskellige steder. Altså kærlighed til fædrelandet i en dansk kontekst og kærlighed til fædrelandet i en tysk kontekst er jo nok ikke helt det samme.
Nej, men det har til fælles, det er jo, at det danner fællesskaber.
Ja, det danner fællesskaber, det er rigtigt nok. Men følelserne, der ligesom ligger inde i den her Maggie-terning, har I...
Men det er jo også, det her har jo også at gøre med den historie, vi har med i bagagen. I Tyskland, der var det jo først, da de vandt et eller andet verdensmesterskab i fodbold, at de begyndte at vise deres flag igen, ikke? Fordi ellers havde det på baggrund af 2. verdenskrig. Der var det der med at være tysk, det var ikke med den samme stolthed, man trompeterede det ud i verden, som vi trompeterer ud, at vi er danske. Ikke? Så det er langsomt ved at komme tilbage. Så det har jo også noget at gøre med, hvad er det for en historie, vi har med os i bagagen. Og det behøver vi jo ikke selv have, det behøver vi jo ikke selv have oplevet, som du siger, Kirsten. Det kan jo ligge generationer tilbage. Altså nede på Balkan, hvis man spørger om, hvorfor bliver vi ved med at være uvenner, sådan noget, så får man en forklaring om noget, der ligger 600 år tilbage. Ikke? Men det ligger der stadigvæk som en kilde til et dæmmeret også.
De der smertespor med lige præcis, der ligger uendelig mange århundreder tilbage. Altså en gang, så tænker jeg, altså, jeg kan næsten ikke høre efterhånden ordet fædrelandskærlighed, uden at det næste ord for mig, det er, det er tragisk. Altså, det er en tragedie, at vi har det her, og tilsyneladende uundgåeligt. Jeg kan lige være med, at vi trækker de der smertespor, hvor alt er på en eller anden led transgenerationelt, og vi slæber det med os, og det får måske en ny narrativ om, men det er den samme smerte. Bare et lille bitte eksempel, en bog, der hedder The Cost of Free Land, altså omkostningerne af gratis jord. Det er skrevet af en jødisk kvinde, hvis familie flygtede fra pogromerne i Rusland og kom til USA og blev givet gratis land. Og byggede et fantastisk familieliv over flere generationer op, så går det op for den her kvinde, som lever nu. Hvis land var det lige? Der var jo sjovt nok folk i forvejen. Så det vil sige, det smertespor, som antisemitismens pogromer har sat i verden, slæber sig videre til et nyt kontinent, hvor nye mennesker bliver værfet af det land, og vi ser det samme spille sig ud i hele historien om Israel og Palæstina. Der var sjovt nok folk i forvejen.
Jeg kan huske en gang i Jerusalem, stod over og snakkede med en munk, og så sagde han, ja, I vesteuropæere er fuldstændig utilregnelige. Hvad var det, I gjorde ved os i 1453 dage, da I kommer til undsætning? Jeg regner overhovedet ikke mere. Og jeg kunne bare fornemme, at det mente han. Det var det.
Men jeg kan også huske fra min tid som chefredaktør på Jyske Vestkysten, at når vi kom til april hvert år, så i læserbrevspalterne, der var der en hvert eneste år en diskussion om, hvis skyld var det egentlig, at det gik, som det gik i 1864.
Ja, lige præcis.
Men når vi så taler ind omkring 4. maj og fædrelandskærlighed, så er der jo forskellige opgør, som man så tager, blandt andet et opgør med 9. april. Altså, gjorde vi det rigtige, gjorde vi ikke det rigtige? Er der sådan noget som en nations ære, der knytter sig til, at der er så mange, der bliver dræbt, eller var det rigtigt at vælge, som vi gjorde, fordi der jo altså ikke var nogen, der kunne besejre tyskerne i den sammenhæng. Altså, det er jo også noget, der knytter sig til begrebet fædrelandskærlighed, villigheden til at ofre sig for fædrelandet.
Og der er der jo, synes jeg, markante forskelle på, hvordan det var i Norge, og hvordan det blev i Danmark. For i Norge, der var modstandskampen meget tidligt på banen, mens vi i Danmark jo var, kan man jo godt sige,
noget fodslæbende.
Og noget fodslæbende. Og det var først efter 43, der for alvor sådan blev substans på den modstand, som var. Og det, altså om det skyldes en fælles grænse, det ved jeg ikke. Og en fælles historie jo i grænselandet, det ved jeg heller ikke. Men i hvert fald var vi noget langsommere til at få gang i den modstand i forhold til, hvad de var i Norge.
Men jeg tænker også på det der med, altså kan det betale sig at ofre? Skal man ofre nogle unge mænds liv, ikke for ligesom at markere i fædrelandskærlighedens omfang og ære og så videre.
Men det kan jo gøres på mange måder. Det behøver jo ikke at være mennesker, der dør. Altså nu nævner du selv nogle af de få sange, som blev skrevet også, altså i revyer, i revytekster og så videre. Så man kan jo lave en subtil modstand også på mange måder, uden at det nødvendigvis koster.
Jeg ved ikke, om det kan noget. Altså hvis vi nu virkelig graver langt tilbage, så kan man sige, at før de nationale grænser var så skarpe, som de var, så i hvert fald i det sønderjyske område, der har vi jo så Friesland, der ligger lige på den anden side af grænsen, om man så må sige, ude vestpå. Og der har jeg sådan i min tid, da jeg var i arbejde i Tyskland, interviewet en del af de der friser, som jo har sådan en fortælling i deres familie om, hvor det hele bare sådan flød sammen. Fårene, de gik jo, om de endte op i Rømø eller længere ned på. Altså, det var sådan et eller andet stort fælles, et eller andet stort fælles område. Og familien, der var både danskere og tyskere i den der familie, og de havde det ene langbord til den ene familie, og et andet langbord til den anden, og sådan noget. Så der har i hvert fald, der kører nogle fortællinger i lige syd for grænsen, om den her store enighed, den her store mildhed, vi har haft over for hinanden i det dansk-tyske grænseland. Og om det så kan forklare, hvorfor vi ligesom måske har, nu sagde jeg der fodslæbende for et øjeblik siden, men man kan også sige, altså måske sådan, nu vi venter lige og ser, hvordan det går, om det er det, der gør sig gældende i forhold til modstandsbevægelsen, at vi ikke var så voldsomme. Det ved jeg ikke, men der, man skal jo også tænke på, at der har jo været en gang, hvor de der nationale grænser var langt mere udvisket.
Men det, jeg tænker på her, det er jo også noget omkring ære, altså fædrelandskærlighed og ære, ikke? Altså det argument hører man jo i hvert fald taget frem, at vi burde have gjort modstand af hensyn til vores ære, Liselotte. Ja.
Jamen, jeg sidder bare her og vifter med en litografi af Käthe Kollwitz, som tysk kunstner, der er helt fantastisk. Hun har lige haft en udstilling på Dansk Museum for Kunst, og Statens Museum for Kunst hedder det. Og det her billede, som vi ganske vist ikke kan se, men jeg beskriver det lige, det er en mor, der sådan lige har født, og hun rækker sit nyfødte, må vi gå ud fra, drengebarn frem. Og hvad hedder billedet? Det hedder The Sacrifice. Altså noget, der bliver offret. Altså simpelthen til sådan en Moloch, en afgud, vi putter vores unge mennesker hen på, så de kan blive slagtet. Og det tror jeg simpelthen ikke, vi kommer uden om, at det er, handler krig også om. Vi er parate til at ofre det bedste, vi har. På at tænke på Første Verdenskrig, hele den der, det narrativ, der var omkring det. Og de ubegribelige mange unge mænd, der døde, altså det gjorde de selvfølgelig også i 2. verdenskrig, men det var bare så markant i første, fordi det var et vildt ryk, der skete der, jo i vores kollektive bevidsthed.
Hmm. Mine drenges morfar, han var kvæker, og efterlod sig sådan et meget interessant skrift, hvor han fortalte om, hvordan han som kvæker under 1. verdenskrig havde nægtet at gå i militærtjeneste, og så dengang, der tog man så dem, der var militærnægter, med helt ud til fronten og satte dem i et bur, han havde sagt, et fængsel, hvor de så jo altså kunne blive beskudt. Og så beskriver han, hvordan han derinde havde to følelser, der kæmpede inde i ham. Den ene var følelsen af fædrelandskærlighed, og ligesom alle andre gerne ville kæmpe, og altså den der sådan fædrelandskærlighed. Og den anden, det var så evangeliets røst, der sagde, du må ikke slå ihjel. Og han beskriver meget levende, hvordan det var to enormt stærke følelser. Og så pludselig så har han altså sådan en oplevelse af, at solen skinner ind igennem det her gitter, ikke? Og så danner det kors af en skygge over på væggen, og der synes han, at han får ro, så han godt kan stå ved sine kristne bekendelse i forhold til de der stærke følelser. Men det er jo noget med nogle enorme følelser, der kommer på spil, som ikke sådan set går op. Og ja, det ved jeg ikke, hvad tænker
livet
jeg
om det? Livet går ikke op.
Livet går ikke op.
Det gør det ikke. Det går aldrig op.
Men nu har vi jo så her i Pilgrim jo altså mødet imellem det, der sker i verden, så troens univers. Og der kunne man jo så for eksempel tage udgangspunkt i, at vi, jeg tror det var 24. februar i Holmens Kirke, havde en gudstjeneste i anledning af 3-årsdagen for invasionen af Ukraine. Med altså alle honorationer var der, og kirken var der, det fulde udtræk var der. Hvad tænker I om sådan en begivenhed? Hvad er det, der sker i forhold til de der, altså evangeliets, hvad skal vi sige, ryst, du må ikke slå ihjel, og så fædrelandskærlighedens kræfter. Hvad er det, der sker i sådan et rituelt rum?
Jamen det er vel det samme, der sker, som når feltpræster velsigner kanoner. Der har vi også haft noget med. Altså, og jeg kan simpelthen ikke se, hvordan de to ting går op. Det kan jeg bare ikke. Altså, vores gode Grundtvig, der godt nok har lavet nogle fantastiske fædrelandssange, så siger jo så også, og det bliver nødt til at lige læse op, fejlene ved et folks fædrelandskærlighed er ligegyldigheden for menneskeheden i det hele. Altså, og den hadskhed og ubillighed og uretfærdighed mod fremmede, som fædrelandskærligheden kan føre til. Altså det her med, det dem, der er på den modtagende ende af hvilket som helst bomber, både på ukrainsk og russisk side, er mennesker, der er lavet af kød og blod, ligesom vi alle er det. Men det går jo ikke op, det der.
Det gør det ikke, men jeg synes alligevel godt, og det viser historien jo også, at man kan samles i en, der er jo noget, der hedder kirkeasyl for eksempel. Man kan godt samles i en kirke i en situation, hvor man af den ene eller den anden grund er meget presset. Der er kirken et rum, som er et sted, ikke til at velsigne kanoner i, men til at finde en fred og et fællesskab. Og det synes jeg, kirkerummet er velegnet til. Altså, det er jo langt over grænsen, når man velsigner geværerne eller kanonerne i en krig. Det ved vi. Og det må man tage skarpt afstand fra. Men at vi samles i kirkerummet, når vi er pressede, eller de store følelser er på spil, eller at vi er ramt af frygt for det ene eller det andet, det synes jeg egentlig, der er noget smukt ved. Det synes jeg er dejligt.
Men jeg synes jo at også alligevel, altså med den baggrund, som jeg har, når vi tænker på det dansk-tyske spørgsmål nu, hvor vi snakker om 4. maj som udgangspunkt, at der er jo en stillingtagen til, hvem det er, vi hylder her. Og man kan sige, vi ved jo godt, at der også i Ukraine er et meget stort russisk mindretal, som vi ligesom, ja, jeg ved godt, det var det Putin i starten sagde, det var dem, han skulle overpasse på. Og muligvis er det en lille bitte flig af det, men det er ligesom fortabt sig efterhånden. Men der er jo så mange historier, der gemmer sig, så mange skæbner, der gemmer sig, ligesom Liselotte også siger. Altså, hvad er det? Hvem er det, vi står med? Og det går jo aldrig nogensinde op, det her. Og når vi snakker ære, så er det jo et meget, meget et meget, meget farligt begreb, der kan sætte store følelser i gang, som ære har jo, er ofte ekskluderende, fordi man bliver nødt til at holde den tæt på sig. Og det kommer der så sjældent alt for meget godt ud af.
Men hvad tænker I om det der med, altså, nu nævner du mindretal, Ukraine, den støtte til Ukraine naturligvis, men altså, er der her et eller andet, som vi på 4. maj godt kunne tænke over, Mette Brock?
Ja, der er meget, vi kan tænke over den 4. maj, og der er jo bestemt også meget, vi kan tænke over i den aktuelle verdenssituation. Men altså, enhver krig er jo ulykkelig på sine egne præmisser. Samtidig er det jo en illusion at tro, at freden nogensinde invaderer verden, sådan så der ikke er konflikter nogen steder i verden. Fordi det, både det gode og det onde ligger jo i os, og vi positionerer os i modsætning til hinanden. Og det er jo, altså det er jo synden i verden, kan man sige, at sådan er det, og vi kommer ikke ud over det. Og derfor må man nogle gange jo ofre et gode for at opnå et andet, ikke? Og det kan så være afhængig af, på hvilken side af en grænse man står, hvordan man definerer det gode, der ikke må gå tabt. Og de dilemmaer, det er jo der, hvor vi har politik, som kan gå ind med diplomati i bedste fald og redde nogle kastanjer ud af ilden. Men i mange tilfælde går det jo desværre ikke så godt, og så er det, at man får våbnene frem. Og det kan jo synes helt vanvittigt, at vi i 2025 stadigvæk har nogle totalt primitive konflikter rundt omkring i verden. Og primitive måder at håndtere det på, ja. Men følelsen der, altså nu talte vi lige om Ukraine og grænsen over til Rusland, det uden sammenligning i øvrigt, så vil jeg sige, at vi fik jo efter afslutningen af 1. verdenskrig folkeretten og fik afholdt folkeafstemninger, både i det, som vi i dag kalder Sønderjylland og i Sydslesvig, hvor vi så fik lagt den grænse, altså i 1920, som vi kender i dag. Og det var jo folkeretsligt overvågede folkeafstemninger. Og det, der var afgørende for, hvor grænsen kom til at ligge, det var, hvor ligger hjertet? Altså, hvor er der flest dansksindede, og hvor er der flest tysksindede? Og vi kan ikke lukke øjnene for, at der langs den ukrainske grænse over mod Rusland, at der er et stort russisk mindretal. Problemet er, at Putin jo ikke accepterer sådan noget som overvåget folkeafstemninger. Og derfor er vi meget langt derfra, og der er også en frygt i Vesten for, at selvom man så afholdt sådan en, som kunne flytte grænsen lidt, jamen så vil han bare presse yderligere på.
Men det du sådan set siger der, det er, at man kunne overveje at lade kærligheden, altså menneskers kærlighed, måske sproget, der er med til at bestemme det, eller hvad det er, være med til at bestemme grænserne frem for, hvad skal jeg sige, nationens politiske interesser.
Ja, altså Grundtvig sagde jo også, nu citerede du Grundtvig før, ikke, at til folk, de hører, som så regne selv dertil. At det handler jo om hjertet, ikke? Altså hvor er det, man føler, man hører til? Det, man bare skal huske på i den sammenhæng, det er, at når man flytter grænser, så bliver der ved med at være et mindretal. For det er jo aldrig 100%, vel? Vi har stadigvæk et dansk mindretal syd for grænsen, og vi har stadigvæk et tysk mindretal nord for grænsen. Og der står prøven jo på, hvordan behandler man så sine mindretal. Altså er det med respekt og ligeværdighed? Og der gik jo faktisk frem til 1955, hvor vi fik København-Bonn-erklæringerne, som sikrede mindretalsrettigheder på begge sider af den dansk-tyske grænse. Så der gik mange år fra 1920, til vi fik de ting sådan på plads på en måde, som gjorde, at så kunne vi begynde at udvikle os i fællesskab.
Der er jo sådan i den teologiske tradition, så vidt jeg kan se, to forskellige måder at se på begrebet folk på. Altså laos og etnos. Altså folket, som er Guds folket, som er alle mennesker, der er i et fællesskab, fordi man er i et ordnet fællesskab til Gud. Og i den katolske tradition har man jo lagt vægt på det der udtryk med Guds folket på vandring, ikke? Men så er der jo også en anden tradition, som er udbredt i ortodokse kirker, hvor man ligesom siger, jamen folket er noget, som Gud har skabt. Gud har skabt sprogene, Gud har skabt de dybe kulturelle følelser af sammenhæng. Så der er noget Gud beåndet over et hvert folk, og det er folkets integritet. Og det er derfor, man så også i de ortodokse kirker jo har haft nationalkirker. Og der tænker jeg, at man kan jo i Danmark sige, at Grundtvig, han leder sig i hvert fald over imod den forståelse af folket. Men hvad tænker I om det der med, hvad skal vi sige, altså folket som gudsfolket, eller folket som sådan en åndelig størrelse, der jo så også på en måde giver rum for specifik guds indfældet fædrelandskærlighed?
Altså, jeg tror, jeg lader teologerne snakke. Ja.
Jeg synes bare, det er også en spænding, der aldrig kommer til at gå op inden for kristendommen. Altså, vi har den abrahamitiske velsignelse, som jo er universel, 1. Mosebog, kapitel 12. Abraham, i dig skal alle folk, Gud siger til Abraham, i dig skal alle folk på jorden velsignes. Så kan det vel ikke siges tydeligere, at vi alle sammen er forbundne og hænger sammen. Og Jesus bestiller for mig at se ikke andet end konstant og grund at viske de grænser op, som vi mennesker hele tiden sådan sætter på jorden for hinanden. Vi deler altså i alle de klasser og måder, vi kan dele hinanden op på, det gælder også nationale grænser. Og så den der med, som vi ikke kommer væk fra, fordi vi er pattedyr, vi skal høre til et sted.
Men vi har også fortællingen om Babelstårnet, som bliver ved med at fascinere mig. Fordi det er jo fortællingen om, at mennesker begyndte at bygge et tårn, som skulle række helt op til himlen. Ikke? Og hvad sker der så? Og de forstår hinanden alle sammen. Ikke? Men pludselig, så bliver det sat i dem, at de ikke forstår hinanden. De får forskellige sprog, og så kan de ikke bygge sig selv helt op til himlen og tro, at vi mennesker er som guder. Og det, der, jeg synes, det er en vidunderlig fortælling. Jeg har et kæmpestort billede hængende derhjemme af det der Babelstårn. Altså, den siger jo også, det er jo også en fortælling, at hvis vi tror, at vi er som guder og kan løse alting i fællesskab, så tager vi fejl. Det kan vi ikke. Vi er forskellige. Vi sætter grænser. Vi har en tilbøjelighed til at opdele imellem dem og os, og det gode og det onde, og vi er, så synes vi selv, altid på det gode side. Men det synes dem, som vi kalder onde, måske også, at de er. Ikke? Men som kristne vil jeg så sige, altså, der hører vi jo i dåben, at vi alle er som grene indpodet på det samme træ. Men samtidig så kan vi jo kigge ud over verden og se, hvor helt ufatteligt forskellige de kristne kirker rundt omkring i verden er.
Men noget af det, der i hvert fald min læsning ligger bag den konflikt, vi ser, et element i den konflikt, vi ser, det er jo lige præcis den russiske kirkes læsning af Babel. Ikke? Altså at de opfatter, at det, der sker i et sekulariseret Europa, eller en globaliseret verden, hvor det er de økonomiske kræfter, der regerer, der er vi midt i Babels kaos. Og det vil man så, det hellige Rusland skal så stå imod det. Ikke? Altså det er jo lige præcis en del af den fortælling. Og det fører jo til spørgsmålet, altså følelser af og høre til, hvordan vil de se ud i en globaliseret verden, hvor meget af de fælles narrativer alligevel er gået i opløsning.
Men udover tro, så er der jo også altid politik i verden.
Ja, det er klart.
Og derfor, altså når det går galt, det er jo når teologer eller kirkeledere eller menigheder rundt omkring i verden begynder at opføre sig politisk. Altså, og ligesom tager Bibelen eller Koranen, eller hvad det nu måtte være, i hånd og siger, det her, det er sandheden, vejen og livet, og vi har nøglen til at lægge ud, hvordan det skal forstås, så går det jo galt.
Jo, men det er jo da en legitim analyse, at der er noget, der i sekulært samfund går i opløsning, hvis man står på sådan en religiøs grund, ikke? Altså, det kan man jo sådan set godt forstå, at man har den analyse.
Men man kan jo ikke forstå, at det betyder, at man så skal invadere den.
Det er helt med på. Det er helt med på. Men altså,
og et andet element i det her er jo den her hjemstavnsfornemmelse, som vi jo et eller andet sted også både er roden til alt godt og alt ondt. Fordi det man, altså når man skal kigge på, hvad hjemstavn i grunden er, så er det jo der, hvor man kulturelt og menneskeligt føler sig hjemme. Der, hvor man, hvor skikkene og historien og det hele det sådan lidt passer sammen. Så på den måde kan man sige, at den her hjemstavns glæde, hjemstavns fornemmelse, gør jo dels, at du er et sted, hvor du hører hjemme. Det er jo sådan ligesom det, der ligger i det. Men det gør jo så også, at det er jo ikke sikkert, at alle hører hjemme i det.
Men udfordringen i en globaliseret verden, hvor vi nu er i en situation, hvor Europa skal til at finde sig selv, er jo lige præcis, altså kan de følelser af tilhør eller fædrelandskærlighed, kan de overføres til et for eksempel europæisk fællesskab? Altså er der nogle ting, der binder os sammen, så vi føler en dyb...
Hjemstavnsglæde.
Det viser sig jo i en tid, hvor USA udvikler sig på den måde, som de gør, at der har jo været en del år efterhånden, hvor der har været meget splittelse i Europa og meget forskellige opfattelser af, hvordan EU skulle udvikle sig. Men pludselig, fordi vi frygter noget udefra kommende, så husker vi både vores rødder i forhold til den græske filosofi, de store filosofer, men også at det er kristne folk, som bor i Europa. Så selvom vi har forskellige et sprog, så har vi pludselig bliver det tydeligt, at vi har andre ting fælles med i vores bagage, som gør, at vi tænker Europa på en helt anden måde i dag, end vi gjorde for et år siden.
Men det er jo altid det, når man får en fælles fjende. Altså ja. det er så for, så rotter man sig jo lidt sammen.
Ja.
Altså, og det er jo så det, at rotter sammen, det lyder så negativt, men det er jo så faktisk det, der rent faktisk gør, som måske kan styrke Europa i det her, og det er det, vi oplever.
Jamen, jeg tænker bare, Mette, når du siger, så husker vi på, at vi er kristne i Europa, det er vi jo ikke. Altså, jo, traditionelt set er vi, men det er vi jo ikke længere, og vi er så meget mere. Altså, vi er alle mulige slagser. Altså, vi er muslimer og polkaprikkede buddhister, og hvad vi er alt sammen. Og det er jo lige præcis den der enorm, den der spændvide, hvor jeg, altså, det er næsten lige før, man netop tænker, lad være med, altså, vi må ikke hive de der, altså, jeg identificerer mig som kristen, ja, men det er næsten, altså, jeg må ikke hive dem i manegen for at sige, så er vi sådan nogen, fordi så er vi derhen igen med, jeg er sådan nogen, og du er ikke sådan nogen, så derfor så skal du ud.
Men vi er jo formet af at kristendommen har betydet så meget igennem de sidste mange århundreder i Europa. Altså der, hvor det bliver meget tydeligt for mig, det er synet på det enkelte menneske. Altså det enkelte menneske har en værdi. Det behøver du ikke at være kristen for at mene. Men hvis du er vokset op et eller andet sted i Europa, så er du vokset op med den værdi, at det enkelte menneske har en værdi. Og så kommer konflikterne jo også ind imellem. Når der kommer andre til vores kontinent, som har en anden opfattelse af det enkelte menneskes liv. Og det behøver egentlig ikke have noget med tro at gøre, men det er en farvning, som er kommet, fordi vores historie har været sådan, som den har været.
Noget vi her i Pilgrim har beskæftiget os med de seneste år, 2-3 år, det er spørgsmålet om sprogspil, narrativer, der falder fra hinanden. Altså det, der ligesom holder os alle sammen fast i en virkelighed, vi er enige om, det ser sådan og sådan ud, der er noget, der er rigtigt, og så noget, der er forkert. Og der har vi så konstateret, at der er nogle af de der dybe sprogspil, narrativer, som eroderer. Der er det jo så meget interessant, at statsministeren Mette Frederiksen for nylig et par gange har talt om behovet for åndelig oprustning. Uden egentlig at komme ind på det. Jeg har skrevet til statsministeriet, jeg har nu ikke fået svar, jeg håber, at jeg kan komme til at snakke mere om det. Det vil jeg rigtig gerne snakke mere om.
Hvad mener du med det?
Ja, hvad mener du med det? Men altså, indtil hun selv svarer på den måde, hvad tænker I om det der med, altså, er der behov for åndelig oprustning, for ligesom at gå ind i en verden, som den ser ud nu? Nye narrativer, der kan få ny fædrelandskærlighed til at blomstre, eller hvad ved jeg, hvad? Ja. Nu bliver der tavshed.
Altså åndelig oprustning, det er i hvert fald ikke noget, man kan tvinge frem. Altså det kan godt være, at vi besinder os på, hvem vi er, når vi oplever, at verden skrider. Og dem, vi troede, vores venner ikke længere viser sig at være det, og så videre. At vi så besinder os, og det er egentlig det, som jeg tænker, det er det, hun mener med åndelig oprustning. Men når man taler om åndelig oprustning, altså jeg får altid sådan lidt en følelse af ubehag ind over, fordi er det så, at vi alle sammen skal til at tænke på en måde, eller kigge i den samme retning osv. Men der sker noget med os. Altså det har vi jo kunnet se, at der sker noget med vores bevidsthed og vores identitet, og vores forståelse af, hvad er vores plads i verden og i Europa, når udviklingen har været, som den har været de seneste måneder.
Den åndelige oprustning kunne man jo håbe på, faktisk var næstekærligheden, der lige fik et ekstra boost. Og det her med, at vi ikke altid skal tænke så absolut, altså at verden ikke er et enten eller, men både og. Det kunne jeg da håbe på, men det er næppe det, hun mener.
Og jeg har også begyndt at tænde lys den 4. maj på en anden måde. Altså, jeg jo igen, vi startede med lysene der om aftenen, og præcis ligesom du, jeg giver fortællingen videre til mine børn, og nu er mine børnebørn for små til at forstå det, men jeg vil gerne give det videre til dem også. Og så men nu har jeg, der er på en eller anden led et skift, jeg tror, jeg vil tænde et lys for Desmond Tutu, som, altså, som ganske vist er vældig død nu, men at han så, han og nogle andre få lysende ånder, der formår at slå menneskeligheden fast først og fremmest, uanset hvilken farve den har og hvordan den er, den der dybe menneskelighed. Det er de jødiske filosofer Martin Buber, Levinas, der altså Levinas siger, at hvert menneske ansigt er en bøn, der beder os om, at vi bliver taget godt imod. Der er, det tænder jeg lys for, på, og det er jo et andet narrativ på en eller anden led, og jeg ved, det går ikke op. Mm.
Mm. Eller løb, vores egen løsdruk for så vidt.
Ja, jo, altså, ja, ja, præcis. Ja.
Men igen, altså åndelig oprustning, når statsministeren taler om åndelig oprustning, altså, hvad kunne det konkret betyde? Har folkekirken som statskirke også her en rolle at spille?
Ja, altså nu, jeg protesterer altså, når man kalder folkekirken for en statskirke, fordi det holdt nok med at være i 1849, selvom der er tætte bånd stadigvæk. Men altså, statsministeren sagde i den samme sammenhæng, at der kunne vores folkekirke jo også være en del af det, fordi i folkekirken, der samledes vi ligesom som nation, og der sang vi salmer sammen, og det er sådan noget, som er så dejligt, ikke? Og der tænker jeg, det er rigtigt, at folkekirken samler mennesker, det er jo fordi vores folkekirke, den står på to ben, det er et trosamfund, og så er det en kulturinstitution. Og det, at det er en kulturinstitution, det samler jo i den forstand, at det er en af de største koncertarrangører, arrangerer foredrag hver eneste uge, og der er alt fra babysalmesang til Olle Koldestrik og alt muligt andet. Så der foregår jo ufattelig meget i et folkekirkeligt regi, som ikke kun handler om det trosamfund, som måske mødes til gudstjenesten om søndagen. Men det betyder jo ikke, at det ikke er forkyndelse. Så hvis man skal tale om, at folkekirken har en rolle der, så er den sådan set ikke anderledes, end den altid har været. Nemlig at forkynde evangeliet og give den tryghed. Nu talte vi om den der gudstjeneste, der var med Ukraine. Lægge rum til mennesker, som har behov for at mærke et fællesskab og føle sig elskede i en situation, hvor vi føler os troet. Mm.
Men der er jo altså, det kan vi jo se også i historien, altid en balance imellem kirke og så national kirke, ikke? Altså der kan jeg ved ikke.
Men der har vi jo haft kæmpe konflikter. For eksempel, nu er det ved at være mange år siden, men da der var kirker i København, som optrådte som asylkirker. Det er jo et gammelt begreb, ikke? At kirken, det er et helligt rum, og folk, der er flygtet, de kan finde ro der, og så må man ikke gøre noget, ikke? Og det endte jo med, at politiet stormede kirkerummet og hentede dem ud og fik dem udvist, dem der skulle udvises og så videre. Så der vinder politik jo på en eller anden måde. Altid.
Og en anden nationaldigter, Benny Andersen, sagde lige præcis i forbindelse med den hændelse der, at nu ville han gerne tage de linjer ud af et digt, som han har skrevet. Benny Andersen har i øvrigt været helt genial til netop at sige, alle vi danskere kommer et andet sted fra. Og er der noget mere dansk end kartoffel, der kommer fra Sydamerika og alt sådan noget? Og vi er egentlig alle sammen i bund og grund af svenskere, og hvad vi ikke er alle sammen. Altså, og han bryder jo den der fædrelandskærlighed op på en utrolig finurlig vis. Nå, men han blev så rystet over det her med, at folk blev kølhalet ud af kirker. At han ville tage de der vers ud, der siger, at vi danskere, vi er sådan nogle med glimt i øjet, og vi er altid varme i hjertet og plads til folk, der anderledes. Det ville han gerne have ud. Nu står det så ganske vist i ufattelig mange digtsamlinger, men altså.
Mm. Ja. Men vi har jo brug for, som, altså vi kan ikke leve i et eller andet kæmpestort, grænseløst intet. Altså det tror jeg er meget, meget svært for os mennesker at gøre. Så vi har brug for et eller andet, der definerer os. Som barn, da jeg gik i Stensballe skole, og vi tabte altid til Tvingstrup, som var nabobyen, ikke? Så det var det dem og os, ikke? Så blev det, at vi var jyder i stedet for de der københavnere, ikke? Og nu er det, vi i Danmark i modsætning til. Så vi har brug for på en eller anden måde for at få lidt hold på os selv, at der er nogle fællesskaber, som vi føler os mere knyttet til end andre. Og det er jo der, hvor det så ikke går op, når der er nogle andre, der har nogle andre fællesskaber, som måske bygger på nogle lidt anderledes værdier.
Ja, jeg tænker, at når man i dag ser ud i verden og ser billeder af Trump, Amerika skal gøre stor og stærk og så videre, og amerikanerne sådan, der står der og hæpper på det, eller ser i Rusland. Jeg har flere russiske venner, der siger, jamen i Rusland er der virkelig opbakning til det, der sker lige nu. Altså man står bag, ikke? Der er sådan ligesom, altså der er der jo en følelse omkring den form for, skal vi kalde det, fædrelandskærlighed. Og der synes jeg, noget af det, som er unikt i Danmark, eller i hvert fald kendetegner det danske, når det er allerbedst, det er, at fædrelandskærligheden på en eller anden måde hænger sammen med hjertet og hjertesproget. Ikke? Og er det muligt at insistere på hjertesproget eller omsorgen som det bærende i en verden, hvor alting kommer under pres, eller vil vi i vores fællesskab gå i defensiven og ligesom styrke os på en eller anden måde. Altså, fordi hjertet og kærligheden er jo i virkeligheden noget, der også er både stærkt og svagt.
Altså det stærke fællesskab bygger altid på frivillighed. Altså man kan, og det ved vi jo også fra grænselandet, du kan ikke tvinge en tysker til at blive dansk sindet, og det viser vores historie også. Så hvis et fællesskab skal være stærkt og bæredygtigt, så skal det bygge på frivillighed, at det ikke er fordi man får at vide, du skal være kristen, eller du skal være dansk, eller du skal tale tysk, eller hvad det nu er. Så det skal bygge på frivillighed, og der kan man sige, at vi er så lille et land i Danmark, at vi synes næsten, vi kender hinanden alle sammen. Ikke? Det gør det måske lidt lettere at føle det der hjertes fællesskab.
Men måske kan man så også der faktisk skille en anelse imellem altså hjemstavns kærlighed og fædrelands kærlighed. Fordi hjemstavn, det har jo meget med jorden, skikkene og historien og kulturen at gøre. Hvor fædreland jo mere den sådan lidt, der kommer lidt mere over det nationalistiske. Og jeg ved ikke, om man i højere grad kan lægge hjertet i landet, om man så må sige, i egnen, end det andet.
Altså, nu vender jeg lige tilbage til sprogspillene, fordi noget af det mest skræmmende, jeg har læst, der er mange skræmmende artikler omkring, hvad der sker i USA, men en af de mest skræmmende, jeg har læst for nylig, det var en artikel i The Guardian. Du taler om sprogspil, Anders, og om hjerte. Det er den omfortolkning, som det kristne, højre, nationalistiske, hele den her vilde bevægelse, der bakker Trump op, de har simpelthen opfundet, eller ja, det er jo et nyt sprogspil, kan man sige. De bevæger sig inden for et sprogspil, hvor empati er giftigt. Toxic empathy. Giftig empati. Altså det er bare sådan, at man tænker, de to ting kan ikke stå i samme sætning. Men det er et sprogspil, de finder vældig god mening i. Det er giftigt at have empati med mennesker, som bryder det samfund ned, som trumpisterne gerne vil have. Og derfor kan man deportere den, uden at de er blevet behandlet lovmæssigt korrekt. Derfor kan man skille små børn fra deres mødre. Derfor kan man gøre alt, for empati er giftig. Det synes jeg er noget af det mest skræmmende med de der sprogspil, der er under nedbrud. Fordi der er ingen tvivl om, at de mennesker, der står og siger det, de har sikkert hjertet med sig, Anders.
Men apropos Levinas, altså som jo taler om ansigtets filosofi, det er jo det, der sker i enhver krig, at vi dehumaniserer hinanden.
Ja, præcis.
Og fordi vi dehumaniserer hinanden, så ser vi ikke den andens ansigt som et menneskes ansigt, men som et udyr. Altså, og det er jo det, der er, man kan sige næsten, det er en forsvarsmekanisme i en krig, for det ligger jo ikke intuitivt til mennesker at slå hinanden ihjel, vel? Men hvis vi dehumaniserer hinanden, eller fortæller narrativer om hinanden, som gør, at vi eller de fremstår som onde og trussel og alt muligt andet, så kan vi gøre ting ved hinanden, som vi måske aldrig ville have troet.
Men evolutionært, som Lise Lotte var inde på tidligere, da du talte om chimpanser, der kan man sige, at de der bittesmå forskelle, der er imellem os, man kan jo sige, altså helt overordnet set kan man sige, mennesker er mennesker. Altså, hvor stor er forskel, når det kommer et stykke? Men, og der er vi over i det her abetræ nærmest, ikke også? Og dem, der sidder nede i den ene ende, og vi sidder i den anden ende. De der små forskelle, som vi evolutionært har så meget blik for, og som vi naturligt kommer til at betragte som en fare. Det er jo det, når ikke man er opmærksom på, hvad er det rent faktisk, vi har med at gøre. Er det en regulær far, eller min urhjerne, der spiller mig et pus, så er det jo simpelthen, vi ender i blandt andet sådan noget her, at, at empati, det er ikke godt, altså det er toxic, så kan man jo simpelthen køre videre med den der fortælling, og man skal bare på individuel plan være enormt opmærksom på, hvad det er for nogle forestillinger, man har om andre, og om de rent faktisk er bund i virkeligheden.
Og i lyset af det kunne man måske sige, at når vi taler om åndelig oprustning, så kunne det jo også handle om en forsøg på at være bevidst om, hvad er det egentlig, der sker inde i mig og inde i os lige nu her, og er vi i stand til at holde modsatrettede følelser samtidig, altså holde fast i, at det er et menneske, vi står over for os, selvom vi...
Ja, evner vi simpelthen at favne et både og?
Mm. Og evner vi at have bevidstheden omkring vores indre chimpanse?
Men der må jeg bare sige, at når statsministeren så taler om åndelig oprustning, og jeg håber virkelig, at hun på et tidspunkt vil udfolde det, så sker det jo samtidig med, at hun jo virkelig er en høg i forhold til at gå ind og opruste, forsvare, gå i krig osv. Så hvad er det for en åndelig oprustning, vi taler om, når vi taler til den ene side, og så til den anden side, at vi skal opruste, og vi skal investere milliarder og milliarder og milliarder i våben, og vi skal stille soldater til rådighed, osv. osv. Det vil jeg rigtig gerne have udfoldet, så klø på, Anders, ja, og se, om du kan...
Vi håber, der kommer hun igennem, ja.
Ja, vi vil gerne høre lidt mere om det.
Vi er kommet til vejs ende. Her om bordet sidder Kirsten Elli, og Liselotte Rune Krag og Mette Bock. Jeg hedder Anders Laugesen. Vi sender igen Pilgrim i næste uge, så forhåbentlig på genhør om en uges tid. Og god 4. maj.
Tak, i lige måde.